şirketiyle birlikte demir yollarına çatdırılan vagonların apolarının istehsalı və quraşdırılması layihəsində Hyundai şirkətinin vendrində qabaqcılarından biridir. Çabuk Sənəti Pişqam şirkətinin avadanlıqlarına yerli və xarici məhsullar daxildir. Bu şirkət müxtəlif növ UPS, inverterlər, sənaye şarj cihazları, düzəldicilər, enerji təchizatı, stabilizatorlar, günəş panelləri və GSP markalı IC, DC sənaye panelləri istehsalı ilə məşğuldur. Bu fəaliyyətlər arasında İtaliyanın Silburi Astro DV PS-lərinin təqdimatı, Eurodizelin Belçika'da dinamik USP'nin təqdimatı, Margen İtalya'da dizel generatorlarının təqdimatı və İtalya'da orta markalı stabilizatorların təqdimatı var. UPE stabilizatorlar, inverterlər, sanayi və dəmir yol mühərrikləri, enerji təchizatı və generatorları, dizel qaz generatorlarının birləşdirilməsi və montajı Çabuk Sənəti Pişqam şirkətinin digər fəaliyyətləridir. Bu şirkət 1397-ci ildə, deməli 2018-ci ildə ikinci növ biliklərə əsaslanan istehsal şirkəti olaraq bu sahədə fəaliyyət lisenziyasını əldə edə bildi. Əziz dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunda növbəti İran Bazarı verilişini dinləməkdəsiniz. Bugünkü verilişimizdə iki biliyə əsaslanan şirkəti sizə təqdim edirik. Bizimlə qalın lütfən.
Thank you. eşkin canımdadır, damarımda kanımdadır.
Damarımda kanımdadır.
Vatan eşkin canımdadır, damarımda kanımdadır.
Damarımda kanımdadır.
Dinimde imanımdadır.
Yaşayabilmem sensiz, ölüm isterim vatansız. Yaşayabilmem sensiz, ölüm isterim vatansız.
Yaşayabilmem
sensiz, ölüm isterim vatansız. Yaşayabilmem sensiz, ölüm isterim vatansız. Yaşayabilmem sensiz, ölüm isterim vatansız. Yaşayabilmem sensiz, ölüm isterim vatansız. Yaşayabilmem sensiz, ölüm isterim vatansız. Yaşayabilmem sensiz, ölüm isterim vatansız.
Aziz dinleyicilerimiz, verişimizi devam ettiririk Ufuk Roşan Sahra kampanyasının takdimatıyla. Ufuk Roşan Sahra Kompanisi bu programın devamında fəaliyyəti haqqında daha çox məlumat əldə edəcəyimiz başqa bir İran məlumatlı şirkətdir. Ufuk Roşan Sahra Kompanisi 2004-cü ildə bataqlıq qumların sabitləşdirilməsi proqramı ilə quruldu. Lakin İranın təbii ehtiyatlarında proqram dəyişikliyi və sahralaşmada şirkətin layihəsindən istifadə edilməməsi səbəbindən su təmizləyicilərin istehsalına başlayaraq işini davam etdirdi. Deməli 2011-ci ildə Pakistan daşqınlarından və Xorasan Rəzavi kənd su və kanalizasiya şirkətinin istəyindən sonra sel müalicəsi sahəsinə girdi və bir il sonra dünyada ilk dəfə sel müalicəsi membranlarını düzəltdi. Bu şirkətin ofisi Xorasan Rəzavi əyalətində yerləşir. Bu sistem üçün tələb olunan cihaz bu şirkətdə. Dizayn və istehsal edildi və Xorasan Rəzavi Su və Kanalizasiya Şirkəti və Tehran Su və Kanalizasiya Şirkətinin laboratoriyalarının və bu vilayətlər üçün patentinin təsdiqlənməsindən sonra daşqın və böhranlar üçün qurğular hazırlandı. Su bulanıqlığının aradan qaldırılması və aydınlaşdırılması üçün istifadə edilmişdir. Hal-hazırda Xorasan Rəzavi, Tehran əyaləti, Fars əyalətində müxtəlif güclərdə olan bu sistemin 20-yə yaxın cihazı və Xorasan Rəzavinin Qızıl Aypara Komitəsi tərəfindən bir cihaz Bangladeşə göndərilibdir. Yaxud 2014-cü ildə Qulistan əyalətində Xanbəyin çayı daşqınında edilən müxtəlif testlərdə o bölgədəki su mütəxəssislərinin iştirakı ilə 32.800 NTU-nun bulanıqlığını 0.73 NTU'ya indirmeyi başardı. Ki dünyanın hiçbir yerinde görülmeyebdir. Fars eyaletinin Mervdar şehrinde Darabad layihası için hazırlanmış cihaz günde 1 milyon 300 bin litre temizleme kabiliyetine malikdir. Həmçinin Rudhind şəhərində yerləşən Şərqi Tehranda su və kanalizasiya üçün hazırlanmış cihaz gündə 1 milyon litr təmizləmə qabiliyyətinə malikdir. Şirkət saniyədə 1 litrdən 100 litrə qədər müxtəlif tutumlu cihazlar istehsal edə bilir. Ayrıca bu şirkət 1397-ci ildə ikinci növbiliklərə əsaslanan bir istehsal şirkəti olaraq bu sahədəki lisensiyasını ala bildi. Ufuq Roşan Səhra şirkətinin məhsullarına daşqın və palçıq suyu təmizləyiciləri, yaxud bulanıqlığın aradan qaldırılması və duzsuzlaşdırma qurğusu daxildir. 2011-ci ildə Pakistan daşqınından sonra Xorasan Rəzavi əyalətinin kənd su və kanalizasiya şirkətinin istəyi ilə şirkət sel müalicəsi sahəsinə girdi və bir il sonra ilk dəfə ev təsərrüfatları olmadan daşqın təmizləyici membranlar qurmağı bacardı. Hazırda bu şirkət alıcının sifarişinə uyğun olaraq müxtəlif həcmidə duzdan təmizləmə cihazları istehsal edir. Sıradakı verilişimizdə İranda biliyə əsaslanan iki şirkətin fəaliyyəti ilə tanış olduq. Növbəti verilişlərimizdə başqa şirkətlər və onların fəaliyyətləri ilə aşina olacaq. Verilişi təşkil etdi prodüserimiz Nəsrin xanım Milanizadə, səs mühəndisimiz Cənab Həsən Sadəki, verilişin aparıcısı mən Rubab Qəhrəmanzadə. Az tabriz.irib.ir daim yenilənən web saytımızın ünvanıdır. Həmən verilişimiz web saytımızın arxiv bölümündə yerləşdiriləcək. Oradan da alıb dinləyə bilərsiniz. Hələlik, Allahın amanıdır.
Bir daha hoş gördük sizi, aziz və dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Əzizlər, bu saatda birlikdə Dünya Ötən Həftədə verilişini dinləyəcəyik.
Dünya öte nefere.
Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbət verilişimizlə şidək. Bizimlə qalın. Verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Avropa və ABŞ-la ilgili baş verən mühüm hadisələrə nəzər salacaq. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri bəyan edib, qərb münasibətləri bərpa etmək qərarına gəlsə, Rusiya ciddi şəkildə düşünəcək. Ayaraybı müxbirinin verdiyi məlumatı görə Sergey Lavrov deyib, əgər qərb münasibətlərin bərpası baxımından nəsə təklif etmək istəsə, Rusiya buna ehtiyac olub olmadığını ciddi şəkildə düşünəcəkdir. Lavrov hesab edir ki, döyüş meydanında Rusiyanın məqlubiyyətinə, Can atanlar yəqin ki, məktəbdə yaxşı oxumayıblar və Rusiyanın nə olduğunu bilməyiblər. Həmçinin diplomatın fikrincə, Rusiya ölkənin təhlükəsizliyinə, iqtisadiyyatına və sosial sferasına təsir edən kritik sənayelərin inkişafını təmin etmək üçün qərb tədarüklərindən asıllığını dayandırmalıdır. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin başçısı əlavə edib, Moskva yalnız özünə və müstəqil siyasət aparan və etibarlığını sübut edən dövlətlərə arxalanacaqdır. Amma hörmətli dinləyicilər, hazırda belə nəzərə gəlir ki, Rusiya-Ukrayna müharibəsi uzanmağa başlayıb. Rusiyanın Ukraynaya hücum məqsədi nədir və Ukrayna müharibəsinin arxasında kimlər var və nələr axtarırlar? Mövzu ilə əlaqədar olaraq siyasi məsələlər eksperti Can Doktor Rəhmətullah Şərifi radiomuza danışıb, bərabər eşidirik.
Rusiya elan edib ki, Ukrayna həmləsindən hədəf NATO-nu uzaqlaşdırmaqdır. Və biz də söhbətlərimizdə bunu qeyd eləmişdik ki, Rusiyanın hədəfi bundan ibarətdir ki, qonşu ölkələri, yəni keçmiş Sovet İttifaqından ayrılan ölkələri və ya başqa ölkələr ki, Rusiya ilə sərhəddilər, onları Baltik ölkələrinin NATO-a qoşulmağın müsərrif eləsin və onlara bu qoşulmanın nə qədər təhlükəli olduğunu göstərsin. Nəzərə gəlir indi ki, Qərb, əsasən Amerika, ki, NATO-nu komandarlıq eləyir, NATO-nun fərmandəhidir. NATO əks hücuma keçib, bu dənə Rusiyanın metodu ilə, yəni çalışır ki, Rusiyanın ətrafında olan ölkələri NATO-a gecdəz üzv eləmək istəyirdi. İndi bu fürsətdən istifadə eləsin. NATO-a üzv eləsin, çün Ukrayna məsələsində Rusiya hətta indi hər halda beynəlxalq səviyyədə sıxışdırılıb və bu fürsətdən istifadə eləsin, yəni fürsət tələflik eləsin. İndi buna Rusiya nə qədər, yəni o cümlədən Fənlandı və ya Suedi. Çün bilirsiniz ki, Fənland Rusiya daha yaxındır, yəni St. Petersburgdan Fənland sərhədləri görsənir, yəni belə yaxındır. Ona görə bu məsələyə indi Rusiya nə qədər yaxınlaşacaq, nə qədər razılaşacaq və nə cür buna qarşı duracaq, bu məsələ bir miqdar həssas məsələdir və Rusiyada ola bilsin ki, bunun qarşısını almaq üçün bu ölkələri hətta nüvə silahı ilə hədələsin, necə ki, bu yaxınlarda, yaxın günlərdə Rusiya məqamları tərəfindən hətta nüvə silahından istifadə eləmək demək olar çox bəid və ya qeyri-mümkün görsənməyib. Hər halda bu işin ağıbətini hara çəkəcək? Yəqin ki, Amerika bu işin başındadır. Amerika Birləşmiş İştətləri bu məsələdə heç qona zərər görmür, yəni ziyan çəkmir. Otdan çox uzaqdır, o minlər kilometr o tərəfdə yerləşib, vəli o Avropanı bu tərəfdən, o Şərq Avropanı bu tərəfdən qurdalayır və bu otu yandırıb, indi Ukraynanın otunun tüstüsü Amerikaya heç zərər deyiləmə, heç ziyanı da yoxdur, heç əsəri də yoxdur. Bəlkə ona daha سرپلیدی، یعنی سهرلری دانمارکا، آلمانیا، سوئد، نروژ، باشکه اولچلری بلار اجر جستلر حربی بی سورسات استسلر الار بر چیمدن الازاخلر بر میسیدن بنگلادشتن چی المیزاخلر امریکادن الازاخلر هلتا بریتانیادن الازاخلر اندی اودی چی بو اولچلرده سالشل برالی هر حالده تحسین و از دموغلار رکود راچید اقتصادلارم اندی پاندومیدن sonra xüsusən bu ölkələrin iqtisadları çox sədəmə görüb. İndi çalışırlar ki, bu fürsət tərəfli qələsindən Avropalıların gözünə ot düşsə də, evlərinə ot düşsə də, gözlərinə tüşü dolsa da, Amerikalılar, xüsusən İngiltərə ki, İngiltərə ilə Amerika daha uzaqdır bu müharibə ocağına. Onlar bunun faydasını da farsını silah sursat satsın bu ölkələrə. Əslində baxanda burada heç insani məsələ yoxdur və birindən müdafiə eləmək və ya qorumaq. Amerika və İngiltərə bu məsələdən öz çıxarlarını, öz mənfəətlərini axtarırlar və təəssüflə belə bir dünyada yaşayırıq.
Ukrayna müharibəsinin arxasında kimlərin olduğu ilə ilgili siyasi məsələlər eksperti Cənab Doktor Rəhmətullah Şərifin eşitdi. Sağ olsun. Moldova NATO standartlarına uyğun silahlanmalıdır. Britaniya post-sovet ölkələri ilə Rusiya arasında münasibətləri sabotaj etmək cəhdlərini davam etdirir. Ayarabi müxbirinin verdiyi məlumata görə Ukrayna müharibəsini qızışdırmaqda xüsusi mövqeləri ilə seçilən Britaniyanın Xarici İşlər Naziri Liz Truss bəyan edib ki, Moldovanın Rusiyanın potensial hücumuna davam gətirə bilməsi üçün NATO standartlarına uyğun silahlanması lazımdır. Onun sözlərinə görə Britaniya və müttəfiqləri artıq kiçik dövlətlərdə, xüsusilə də Moldovaya Rusiyadan gələn hərbi təhlükədən qorunmağa necə kömək etməyin yollarını müzakirə edirlər. Xanım Nazir Rusiyanın Moldovanın təhlükəsizliyinə təhdid yaratdığını iddia edib və deyib, Putin Rusiyanın ərazisini genişləndirmək ambisiyalarını açıq şəkildə bəyan edib. Onun Kiyevə ələ keçirmək cəhdlərinin uğursuz olması, onun bu ambisiyalarından əl çəkməsi demək deyil deyə Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbəri əlavə edib. Litva Rusiyadan enerji ithalını dayandırıb. Ukrayna ilə həmrəyliyi ifadə edən Litvanın energetika naziri Denius bir mesajda bildirib. Ölkəsi enerji müstəqilliyini təmin etmək və Moskvanı maliyyələşdirməyə dayandırmaq istiqamətində Rusiyadan qaz, neft və elektrik enerjisi ithalını dayandırır. Ayarayb-ı müxbirinin verdiyi məlumatı görə, Daniels Twitter hesabında yazıb, bu addım digər müttəfiqlərin Rusiyanın enerji mənbələrindən müstəqilliyi əldə etməkdə meyar götürmələri üçün əla nümunədir. Litva Şimali Atlantika Müqabiləsi Təşkilatı NATO-nun üzvü sayılır. Belə görünür ki, Litvanın bu istiqamətdə atdığı addım önləyici hərəkətdir, çünki o, Finlandiyanın taleyinə duçar ola bilər. Yunanistan, Türkiyənin hava məkanını pozduğu ilə ilgili Ankaranın iddiasını rədd edib. Yunanistanın Xarici İşlər Nazirliyi bir bəyanatda, Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin bir neçə gün əvvəl Yunanistana məxsus qırıcı təyyarələrin Türkiyənin hava məkanını pozması ilə ilgili iddialarını əsassız və yanlış hesab edib. IRIB müxbirinin verdiği məlumata görə Yunanistanın Xarici İşlər Nazirliyi bir bəyanat yayaraq bildirdi bu ittihamlar Türkiyənin yanlış məlumat yaymaq və qeyri-qanuni və təxribat xarakterli hərəkətlərinə görə məsuliyyətə rədd etmək növbəti cəhdidir. Bəyanatın digər bir hissəsində deyilir, ən azı paradoksaldır ki, bu yaxınlarda bir gündə Yunanistan ərazisi üzərində 42 hərbi uçuş həyata keçirən və BMT nizamnaməsinin əsas prinsiplərini pozaraq Yunanistanı müharibə ilə hədələyən bir ölkənin Yunanistanı təxribat xarakterli fəaliyyətlərdə ittiham edir. Türkiyə öz hərəkətləri ilə regional təhlükəsi və sabitliyi xüsusilə həll edici məqamda NATO-nun birliyini bir daha pozur deyə bəyanatda deyilir. Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. Verilişimizin bu hissəsində ötən bir həftə ərzində ABŞ-la ilgili baş verən mühüm hadisələrə nəzər saldıq. ABŞ rəsmisi elan edib İsrail Şirin Əbu Aqiləni ABŞ-ın maliyyəsi ilə öldürüb. ABŞ Kongresinin üzvə İsrail rejiminin fələstinlərə qarşı cinayətini pisləyib və deyib, İsrail rejiminin işqalçı hərbçiləri Əl-Cəzirə televiziyasının jurnalisti Şirin Əbu Aqiləni ABŞ-ın maliyyə dəstəyi ilə öldürüblər. Ayarabi müxbirinin verdiyi məlumatı görə ağız kimi tanınan Alexanderiya Ocasisi vurgulayıb, məncə fələstində Şirin Əbu Aqiliyə baş verənlərə nəzər salmaq bizim üçün həqiqətən vacibdir. O, İsrail qibələri tərəfindən öldürüldü. O, hörmətli bir jurnalist, ABŞ vətəndaşı idi biz, İmkan verə bilmərik ki, resurslarımızla bu şeylər baş versin. O, daha sonra deyib, vergi dollarlarımız bunun bir hissəsidir. Biz ABŞ-da hətta səhiyyə xidmətləri ala bilmirik, amma bunu maliyyələşdiririk. Bu haqda çəkdiyimiz bir növ xətt olmalıdır. Kongresmen tənqidçilərin İsrail ilə bağlı müzakirələrin ikili standartlara və yersiz diqqətə məruz qalması ilə ilgili umumi iradələrinə rədd edib, və ABŞ-ın maliyyələşdirməsinin bu cür tənqidi aktivləşdirdiyini söyləyib. Avropa Parlamentinin deputatı Kola Koşoviç hərbi münaqişələrdə iştirakına görə ABŞ-a qarşı sanksiyaların tətbiq edilməsinə çağırış edib. IRIB müxbirinin verdiyi məlumata görə Xorvatiyadan olan deputat Mislav Kola Koşoviç Avropa Parlamentinin sesiyalarından birində deyib, Rusiyaya qarşı sanksiyalar Avropaya Ukraynadakı böhranın öhdəsindən gəlməyə köməyi etməyəcək. Deputat çıxışının videosunu Twitter-də paylaşıb. Onun sözlərinə görə, əgər əsas hədəf münaqişələrin qarşısını almaqdırsa, onda Avropa İttifaqı ABŞ və Səudiyyə Ərəbistanına qarşı embargo tətbiq etsin. O qeyd edib ki, ABŞ-dan edilən neft və qazın ithalı qadağan edilməlidir. Hansı ki, bu sayda Əgər biz həqiqətən sülh üçün mübarizə aparırıq, onda biz həmin sanksiyaları dərhal Səudiyyə Ərəbistanına qarşı tətbiq etməliyik. Hansı ki, o bir neçə il ərzində Yəmənə qarşı müharibəni qızışdırır deyə o bəyan edib. Kola Koşiç qarşı sanksiyaları inanılmaz yalan və ikiyüzlülük adlandırıb. Onun sözlərinə görə birinci növbədə Moskva ilə iqtisadi əlaqələrin qırılması. BMT elan etdi, dünyada 100 milyon insan didərgin düşüb. BMT'nin qaçqınları üzrə Ali Komissarı münaqişə, zorakılıq, insan haqlarının pozulması və təqiblərdən qaçmağa məcbur olan insanların sayı ilə bağlı yeni məlumatlara istinadən dünyada Günü bildirib. Ayar Aybi müxbirinin verdiyi məlumatı görə BMT'nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarı Filippo Grandi deyib. Ukrayna müharibəsi və Efiopiya və Kongo Demokratik Respublikası kimi ölkələrdə uzun sürən münaqişələr dünyada didərgin sayının artmasının amillərindən sayılır. Bu elə bir haldadır ki, keçən həftə bir humanitar təşkilat 2021-ci ilin sonuna qədər dünyada didərginlərin sayının təxminən 60 milyon nəfərə çatdığını açıqlandı. BMT'nin qaçqınları üzrə Ali Komissarı Ukrayna müharibəsi başlayandan bəri 4,14 milyon insanın öz evini tərk edərək Ukraynanın digər bölgələrinə və qonşu ölkələrə qaçdığını bildirib. Və sonda Amerikada quru süt çatışmazlığı böhranın ardınca bu ölkə prezidenti həmin böhranla mübarizə aparmaq üçün müdafiə istehsalı qanuna müraciət etməyə məcbur olub. Ayar Aybı müxbirinin verdiyi məlumata görə bütün quru süt çatışmazlığı Amerikalı ailələr üçün böyük bir nigarançılığa səbəb olub. Bu məsələ keçən həftə Vaşinqtonda böyük bir problemə çevrilib. Yayılan istatistikalara görə keçən həftə Amerikada quru süt məhsullarının çatışmazlığı göstəricisi 43%-ə çatıb. ABŞ prezidenti Joseph Biden ölkə boyu quru süt məhsullarının kəskin çatışmazlığı ilə mübarizə apara bilmək üçün müdafiə istehsalı qanunu icra edib. 1950-ci ildə qəbul edilən müdafiə istehsalı qanunu Amerika hökumətinə qıtlıqla üzləşən bir əmtə malına olan tələb və təklifi dəstəklə icazəsi diliklərinə göstəriş verib ki, Pentagon ticarət aviasiya şirkətləri ilə olan müqavilələrdən istifadə ilə ərzaq və dərman təşkilatının təhlükəsli standartlarına uyğun gələn quru südü xaricdən idxal Dünya tənəfdə də başlıqlı növbəti verilişimizə bu qədər deyirik, hörmətli dinləyicilər. Bizimlə qaldığınıza görə çox sağ olun deyirik verilişimizdə. Ötən bir həftə ərzində Avropa və ABŞ-la ilgili baş verən mühüm hadisələrə nəzər saldıq. Ayrı-ayrılıqda sizə və ekspertimizə minnətdarlığımızı bildirib sizinlə vidalaşırıq. Sağ olun dostlar.
Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun buraya qədər verilişlərini bəyəndiyiniz ümidi ilə verilişlərimizi davam etdiririk. Bizimlə qalın lütfən.
Mənimlə tanıdım ilk məhəbbəti, Tek sensen könlümün ümit pənahı, sen mənə bəxş etdin eşqi ülfəti, vəstigar eylədin məni ilahi. Tək səni düşünür yüreğim hər dəm, dilimin əzbəri adındır səni. Yaxşı ki sən varsan yoxsa qüssəqəm, çalardı çapardı eşkin gülşəni. Seninle tanıdım ilk muhabbeti, tek sensen könlümün ümit pənahı, sen bana bahşettin eşki ülfeti, vestigar eyledin beni ilahi. Sen benim sevimlim isteklim benim, güneşli gündüzüm ışıklı gecem, dar gündə köməyim, dada yetənim, mən sənsiz ilahi heç nəyəm heçər, heç nəyəm heçər.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, indi isə Təbriz Radiosundan növbəti Mişkat verilişini dinləyəcəyik.
Rabbana, Rabbana
Mishkat.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam mümin bacı qardaşlarımız, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Təbriz radiosunda növbəti Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Salam və salavat olsun Həzrəti Muhammed və Ali Muhammedə.
Allahümme salli ala Muhammedin və Ali Muhammed.
az.tabriz.ir.ib.ir
Əziz dinləyicilər, növbəti Mişkat verilişində dua və niyayiş mövzusu ilə əlaqədar olaraq İslam mədəniyyətində duanın necəliyi barədə söhbət edəcəyik. Buyurub dinləyə bilərsiniz. Möminlər, insanda dua və niyayiş fitri, yəni zati bir məsələdir. Çünki insan daima, xüsusilə çətinliklərlə qarşılaşdıqda, yüksək və üstün bir kəslə danışmaq istəyir. Elə bir kəs ki, insanın bütün işləri onun əlindədir və onunla danışdıqda sakitləşir. İslam mədəniyyətində dua geniş və ümumi mənaya malikdir. Əgər bir şəxsi istər uzaqdan, istər yaxından, istər uca səslə, İstər ahistə, istər tanıyaraq, istər tanımadan çağırsalar, bu çağırış dua adlanır. Lakin uca sesle çağırış nida atlanır. Nida eden insan uzaktan veya yakından sesini çatdırmak məqsədilə yox, sakitləşmək və ruhi təskinlik tapmaq üçün sesini ucaldır. Deməli, hər nida dua sayılır, amma hər dua nida sayılmır. Şəbaniyə münacatında oxuyuruq, səni çağıran zaman duamı, səsləyən zaman nidamı eşit və sənlə münacat etdikdə məni qəbul et. Həzrəti Musa aleyhisselam Allah Taala'ya ərz edir, mənə yaxınmısan ki, səninlə münacat edeyim, yoxsa uzaqsansa səni səsləyim. Allah Taala vəhy etdi ya Musa, mən məni yad edən hər kəsin yanındayım. Başqalarının eşitməyəcəyi səs də kiminləsə danışmağa münacat deyilir. Əlbəttə, bəzən insan Allahla, bəzən isə Allah insanla münacat edir. Allah Taala buyurur, bəndəmin məqsədi yalnız mənim razılığım olsa, onu sevərəm. Qaranlıq gecələrdə və sakit gündüzlərdə onunla münacat edərəm. Yəqin, bəndə elə tərzdə söhbət edir ki, Allahın onunla danışdığını anlayır, lakin bu əlaqədən xəbər tutmur. Bu növ əlaqə Allahın bəndə ilə münacatı adlanır. Əziz dinləyicilər, mümin bacı qardaşlarımız, bəzi insanların fikirləşdiyinin əksin olaraq dua yalnız çətin vaxtlar üçün deyildir. Allah Taala mübarəkə Yunus surəsinin 12-ci ayəsində yalnız giriftar olan zaman Allah dərgahına üz tutub dua edən şəxslərin haqqında belə buyurur.
Və izə mənsəl دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون
İnsana bir çətinlik toxunduğu zaman böyrü üstə, oturduğu yerdə, həm də ayaq üstə bizi çağırar. Lakin onu çətinlikdən qurtardığımız zaman sanki ona toxunmuş çətinlikdən ötürü bizi heç çağırmamış kimi çıxıb gedər. İsrafçılar üçün etdikləri əməllər bu cür bəzəhli göstərilibdir. Eləcə də mübarəkə İsra surəsinin 83-cü ayəsində oxuyuruq.
وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ
İnsana bir nimet verdiğimiz zaman üz çevirip baş alıp gider. Ona bir pislik üz verende meyus olur. Bu hakta Mübareke Yunus, İsra, Rum, Lokman ve Enkebut surelerinde söz açılmıştır. Masumlarımız da muhtelif rivayetlerde bu mevzuya işaret ederek öz sahabelerine gösteriş vermişler ki her bir vaziyette ister hoş isterse de ağır günlerde Allah dergahına üst tutup dua etsinler. Hatta bazı hadislerde kayd olunmuştur ki eğer insan yalnız çetin vaziyette dua ederse onun duası kabul olunmaz. İmam Cafer Sadık Aleyhisselam buyurmuştur. Her kimse daima dua etse bela nazil olanda da onun duası kabul olunar ve melekler derler ki bu ses bize tanıştır ve duası kaytarılmamalıdır. Yok eğer insan hemişe dua etmese, yalnız bela nazil olanda dua etse onun duası kabul olunmaz ve melekler derler bu ses bize tanış değildir. İlahi, seni çağıran zaman duamı, sesleyen zaman nidamı eşit. Seninle münacat ettikte mene nezer sal, hakikaten ben sana üz tutmuşam. Ve dergahında miskin, yalvarıp yıkaran ve yanındaki mükafatlara ümitli olan halde dayanmışam. Sen kalbimde olanları bilirsen ve hacetimden agahsan, batınımı tanıyırsan, dile getirme istediğim hacetleri ve işlerin sonu için ümidvar olduğumu bilirsen ey Rabbim, ömrümün sonuna dek ister gizli, isterse de aşkar senin gaza kaderine bağlayam, artımım, nüksanım, hayır ve ziyanım hiç kesin yok, yalnız senin elindedir.
Mümin bacı kardeşlerimiz iltiması, duamız vardır. Bakının şer'i vaktiyle akşam azanına yakınlaşmaktayık. Odur ki bu güzel ve menevi anlarda hamınızdan iltiması dua ederek birlikte Kur'an'dan bir neçe mübareke ayenin telavet ve okunuşunu eşlik.
Euzu billahi mineşşeytanirracim.
Thank you. والأبتر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم.
Bakı'nın şerli vaktiyle akşam azanı.
Allah أقبلوا بالصلاة
Mümin və müsəlman bacı qardaşlarımız Təbriz radiosundan Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Əziz və mümin bacı qardaşlarımız hamınızdan iltiması, dua edir və sizi Mişkat verilişinin davamını dinləməyə dəvət edirik. Əziz dinləyicilər, mümin bacı qardaşlarımız Mübarəkə Bəqərə surəsinin 186-cı ayəsində oxuyuruq. Bəndələrim məni səndən soruşan zaman söylə ki, mən onlara yaxınam. Dua edib çağıranın duasını qəbul edərəm. Onlar da gərək mənim çağırışımı qəbul edib mənə iman gətirsinlər. Bunda da ola bilsin ki, doğru yola uğrasınlar. Zəngin Əl-Mizan kitabının yazıcısı Əllamə Məhəmməd Hüseyn Təbatəbay bu ayənin şərhində deməli dua və niyayişin fitri olması deməli zati olması barədə Fürqan və Ən'am surələrinin dua və niyayişlə əlaqədar ayələrinə toxunaraq yazır